En podcast fra Aftenposten.
Jeg har aldri staget en kontrovers.
I 2026 oppmerksomhet, makt og penger. Sofie Elise, influenseren, har forstått bedre enn de fleste hva som skal til for å holde Norges øyne på seg. Jeg tror Sofie Elise kanskje har forstått noe om dagens oppmerksomhetsøkonomi som norske politikere og redaktører ikke har skjønt. Men alle kontroversene god business? Altså, du var med I Forræder, og så var du en forræder, og så kom du ut av det på en måte med et bedre image enn det du gikk inn med. Hva var det som skjedde der?
Spør du meg on air?
Ja.
Altså, svaret mitt hadde vært det samme off air, og så jeg bare lurte på hvor nøye jeg skulle svare. Nei, hva var det som skjedde der? Det vel kanskje det at helt sånn klisjé, så har jo folk ofte et forutinntatt inntrykk av meg at jeg kanskje ikke så påkoblet bare. Så det at man kunne se at jeg fungerer sosialt og klarer å ha to tanker I hodet på en gang. Og så liker man jo en skurk, tror jeg, I de konseptene der, så heier man jo alltid på de som tør å spille og litt gæren.
Men den liksom den, altså, den skurkerollen viktig?
For meg?
Ja. Eller den nyttig?
Ikke sånn egentlig, fordi ofte når jeg ble spurt om å være med I den podcasten her, så sier jeg jo ja med en gang fordi at jeg liker det. Men så det jo litt det med premisser av hva vi skal snakke om også, som jeg noen gang kan synes litt skummelt I mangel på bedre ord, fordi da kan det fort virke som om man mer analytisk, eller kaller det skurkat enn det man egentlig
Nettopp, ja.
Og det jo ikke en rolle som jeg kjenner meg igjen I, eller som jeg egentlig har. Men når det kommer til et type programkonsept som Forræder, så gjorde jeg jo den jobben jeg ble tildelt, og var flink på den. Som jeg tror mange kunne vært hvis jeg hadde fått sjansen.
Men altså grunnen til at jeg spør, at jeg mistenker jo at altså mistenker det høres liksom fælt ut det også egentlig, men jeg bare ser på det du har fått til da, som et måte ikon innenfor influencersfæren at du har liksom navigert det landskapet over såpass lang tid og gjennom liksom, opp- og nedturer så lurer jeg litt på altså jeg tror at du har skjønt et eller annet Mm-hmm. Og det her på et felt som jeg ikke skjønner helt selv.
Så, hva det du ikke skjønner da?
Nei, altså det å ha livet sitt så offentlig på en måte, og I den grad man kan kalle det konstruere eller vise frem så mye av seg selv kontinuerlig over så lang tid, og kunne fortsette med det og få noe ut av det. Det synes jeg fascinerende. Vi lever I en tid der oppmerksomhet på en måte en kapital og en makt, tenker jeg. Altså det å få så mange til å følge med på en, gir en mulighet til å både komme med et budskap, til å selge noe, til å være til stede I den offentlige debatten, og du ser det.
Det har det jo alltid vært.
Det har alltid vært sånn, men det kanskje demokratisert?
Eller mer kapitalisert.
Ja, kanskje.
Ja. Fordi, eller altså, hvis man tenker, det har jo fantes kjendiser lenge. Nå mer en kjendis kanskje mer diffus, fordi at man kan være inne I så mange felt samtidig, og de første som gjorde det var jo typ som Beckham, og, som gikk fra å være fotballstjerne til å også være en kommersiell profil til å kunne gjøre enda mer, og nå nesten det hele normen. Og jeg synes jo at det litt dumt at for eksempel hvis du influencer, så har du nesten rett på å skrive en bok, for jeg mener jo ikke at alle burde skrive en bok for eksempel, eller gi ut en låt, eller hva enn, og jeg har jo gjort alle de tingene selv. Men det bare heller det at man har veldig mange hatter, og at det med oppmerksomhet, man har jo folk sin oppmerksomhet I kortere grad enn når jeg startet da.
Må du kjempe hardere for folks oppmerksomhet nå?
Nei, for nå jeg jo allerede etablert.
Ja.
Men når jeg startet så var det jo blogg som gjaldt, så da fantes jo ikke Instagram eller Snap, og folk gikk inn etter skolen og koste seg og hadde en liste med blogger de skulle besøke, og da sitter vi og ser på kun det, dine ord, dine bilder, og venter til neste innlegg. Ja. Så det var noe annet.
Men nå, det virker nesten som en forutsetning, det for ganske mange områder, da, at man mestrer den oppmerksomhetsjakten da, at man klarer hvis du skal være en vellykka politiker I dag eller hvis du skal være en vellykka liksom, brand eller selv liksom, ha et produkt så må du klare å få folk til å følge med og holde oppmerksomheten deres da.
Ja. Det riktig.
Ja, forholder du det sånn strategisk?
Både og Det første jeg tenker på når du sier det jo Donald Trump, og det jo ikke på grunn av tingene han sier, men på grunn av hvordan han ser ut. Han har jo et utseende som veldig enkelt å kle seg ut til på Halloween, for eksempel. Mm. Eller hvorfor vet alle om tvillingtårnene, fordi at de så enkle å se for seg og tegne, og for å Marilyn Monroe med den hvite kjolen og håret og alt. Jeg tror at hvis jeg hadde vært veldig opptatt av det, så tror jeg for eksempel jeg hadde gjort noe så banalt som bare holder meg til det blonde håret, dyrke litt mer knekken jeg har i stemmen min, altså sånne små gimmick-aktige ting for å så jeg, ikke, jeg er opptatt av det, men ikke så, men i den grad jeg opptatt av det, så det at og det kan være litt vanskelig på et privat plan, fordi jo eldre jeg blir, så jo jeg også i utvikling, men en del av mitt brand jo det med at jeg jeg både opptatt av utseende og å være en babe, men også opptatt av å lese og politikk og være påskrudd i samfunnet vi lever i. Det jo meg. Og så har jeg jo perioder der ingen av de tingene betyr så mye for meg, men der jeg må på en måte dyrke de delene av meg, fordi det det som litt sånn mitt brand. Og det med å lese bøker, så det sånn, tenker jeg, jeg elsker det, men jeg må jo nesten å gjøre det. Det har jo blitt en del av min ting.
Ja. Men hvor mye, det interessant du sier det om liksom visuelle eller sånn, lettfattelige, det for at det sånn, man har en sånn knagg som sånn, okay, Donald Trump ser ut som Donald Trump.
Ja.
Hvordan det, det kan jo i og for seg for din egen del, men også andre i liksom, influencersfæren, det det et bevisst valg, at man fader, må ha et, det her må være looken min, liksom?
Folk her jo ikke så veldig gode på det, men hvis man ser sånn internasjonalt da, på Sara Larsson for eksempel, hun har blitt mer et husholdningsnavn nå, og det var når hun rebrandet seg selv til at alt hun gjør innenfor akkurat den her fargepaletten i klærne hennes, i sminken hennes, i alt. Musikken egentlig ganske lik, men også hvis man ser Sabrina Carpenter, hun har laget musikk i 10 år og har hatt masse album, men når hun fikk håret sitt på en spesifikk måte, pannelugg og litt sånne krøller som hun aldri går bort fra, alltid den samme fargepaletten i klær, for at du kjenner henne fort igjen, du kan kle deg ut som henne. Så for meg så det på en måte en risiko når farget håret er brunt, noe så teit som det. Og før så betydde jo det hvis en kjendis farget håret, at ok, nå det en ny era, nå skal man inn i noe nytt. Ja. Jeg synes hele den biten av det veldig interessant.
Men det jo superfascinerende. Men det sånn at du kan, dette gjenkjenner du som en fagperson, når du ser...
Ja, jeg ser hva de gjør, ja.
Ja. det noen, hva har du sett? Du har flere ting du har sett som jeg ikke har sett, for å si det sånn. Men hvor kjapt det man oppdager det? Hva det som et sånt tegn på at her det noen som inne på et eller annet, eller treffer noe?
Det jo den tommelfingerregelen, vanskelig ord, altså. Ja. At kan du kle deg ut som den personen på Halloween?
Ja.
Og at hadde folk skjønt hvem du var? Det er den enkleste tingen for å se om noen har it på en måte. Og her i Norge så det veldig få sånn, egentlig som du kan kle deg ut til.
Hvem er det man kan kle seg ut som av?
Å Gud. Ja, hvem er det noen du kommer på?
Petter Stordalen.
Ja, nettopp. Der har du det. Og jeg tror nok at Petter Stordalen gjerne skulle ha hatt nå kan ikke jeg snakke for han, men kanskje noen gang ikke gå i sånn skinnjakke og de naglene. Og, men han gjør nå det.
Mm.
Og jeg tror han kommer til å gjøre det til en dag enn han dør, og litt for at det hans brand.
Men angrer du på et eller annet tidspunkt på, altså jeg tror folk kunne kledde seg som deg også.
Mm. Ja, når det lyst håret, jeg tror
ja. Men har du tenkt sånn, fader, jeg valgte feil, jeg skulle tatt en helt annen retning, men nå er det så viktig i businessen at jeg ikke kan gå en annen vei?
Nei, og der kommer jo den andre delen av det. Det må være genuint også på et vis. På samme måte som jeg tror at Petter Stordalen også genuint bare elsker å gå i skinnjakke.
Han liker sånne lærmer. Og...
Jeg tror det, jeg vil tro det. Så jeg veldig glad i den stilen og looken som jeg har, og det jo der det kommer fra de tingene jeg driver på med. Også jeg ganske, det høres ut som jeg veldig analytisk, men det ikke sånn at jeg sitter og tenker og funderer. Det her kommer intuitivt for meg, både når jeg ser andre og når det meg selv også. Ja. Og den jeg og stilene har den like.
Men tenker du, hvis du tenker tilbake på din karriere, at det var et eller annet valg du tok som ble avgjørende, som du kanskje ikke tenkte på da, men som nå, når du har skjønt og analysert hvordan ting virker?
Jeg tenkte på det da. Når jeg skulle starte bloggen min way back da jeg var 15 år, så gikk jeg gjennom hele... jeg leste jo blogg mye, så jeg hadde jo god oversikt over hva som skjedde der. Men da leste jeg alle de største bloggene i Norge og trykket innom dem, og så tenkte jeg, hva det alle de her gjør som funker, og hva det jeg kan gjøre som ikke de kan. Og da tenkte jeg, ok, man mangler noen her som det jeg genuint som at jeg var veldig den rosa blogger-viben det var jo det som var the shit. Mm. Men det var ingen av dem som snakket om politikk eller bøker eller skriving eller angst. Altså nu høres det så teit ut å si, for nu snakker jo alle om
ja,
angst.
Ja, det var en slags first mover. På, ja.
Ja, og så når jeg gjorde det så var det veldig sjokkerende for folk og noe nytt. Og så jo ikke det at jeg har tatt på meg en persona, det på ekte meg, men jeg klarte å skjønne at hvis jeg forener disse to delene av meg, for alle har jo mange sider, så jeg inne på noe, og det var jeg jo.
Men tenker du at dette altså det finnes liksom oppskrifter som veldig mange kunne følge for å lykkes?
Jeg jo veldig sånn tilhenger av at nei, du har det, eller så har du det ikke.
Ja.
Sånn it.
Hva den viktigste regelen i det spillet her da, som vi andre ikke forstår?
Jeg tror ikke det alle som ment for å være en person på sosiale medier i det hele tatt. Det jo det samme som at det ikke alle som ment for å være en Kim Kardashian eller Paris Hilton. Det finnes få i verden, og selv om det mange influensere, så jeg tror ikke alle som i stand til å bli det. Det mange som prøver og ikke klarer, og det masse som skal klaffe. Og jeg kan jo si det som ingen tør å si. Man må dessverre se ut bra ut på en viss måte. I alle fall hvis man skal være en influencer som selv klær, sminke, hår og så videre, så jo det en del av pakken. Du må være flink til å ta bilder, du må ha en estetikk, du må være kontinuerlig, og du må gjerne ha en liksom spiss i det som gjør at du lett å kjenne igjen. Og så det ikke sikkert det går da heller, for det timing og folk skal legge merke til det. Og, ja.
Men det virker som om eller det sånn at det også må ha noen på en måte bestanddeler eller at livet må leves på en måte? For det virker jo litt sånn slitsomt og alt oppslukende at livet er jo mye i offentligheten.
Ja.
Og det forutsetter vel at nettopp noen opp- og nedtur, at man liksom får være med på den reisa.
Det veldig viktig å beskytte seg selv også. Jeg snakker om det her mye i terapi, at okay, jeg lever jo ett liv som har mitt liv, mitt private personlige liv, som i alle sitt liv har jeg utfordringer som handler om familie og relasjoner og veldig private ting som kan påvirke en masse. Og så har jeg mitt profesjonelle liv, der jeg snakker om meg selv. Mm. Men ens eget liv jo så mye mer enn bare en selv. Og noen ganger så kan jeg føle at jeg klarer ikke å prosessere meg, ekte meg, for jeg forholder meg mer til story meg enn meg. Så hvis jeg kan si på story, akkurat nå er jeg litt offer, har det vanskelig. Og så kan jeg egentlig ha det vanskelig på grunn av masse komplekse ting som jeg ikke kan dele. Og de kan være publikummet mitt, kan respondere med men skjerp deg, du og jeg har jo bare en dårlig dag fordi eksistert, for de tror de vet alt, og den kan noen gang være litt vanskelig å balansere.
Hvordan gjør du det?
Nei, det med terapi da. Ja. Jeg må gjøre det. Og så er det jo med det at jeg har for meg selv bare grenser rundt hva jeg deler, og ikke der jeg utrolig åpen om de tingene jeg åpen om. Der kan du spørre meg om hva enn, og jeg kommer til å svare ærlig. Og så er det noen ting jeg aldri, aldri snakker om, og det er bare mitt.
Men så hvis, når du, siden du også vet hva som på en måte funker, så har du liksom en bank av ting som hvis jeg hadde, hvis jeg hadde brukt dette, så hadde det vært sinnssykt populært, eller det hadde på en måte vært viktig for dine følgere.
Det har jeg, men jeg kommer til, sånn, når jeg var yngre, så gir man jo mye mer faen. Og nå har jeg blitt eldre, frontallappen har vokst sammen, håper jeg. Jeg har fått et barn, og da begynner jeg jo en gang automatisk å tenke mer konsekvens, for før så gjorde jeg jo ikke det, i det hele tatt. Så jeg har jo en bank med ting som jeg kunne ha delt, eller kunne ha hintet til, eller sagt, som hadde gitt oppmerksomhet, men som jeg har konkludert med ikke er verdt det, for min egen integritet sin skyld. Så jeg kan noen gang føle meg litt kjedelig, fordi story-utgaven av meg er kjedeligere enn virkeligheten.
Ja, det foregår enda mer.
100%, ja, så mye mer.
For jeg måtte bare gjøre, når jeg skulle gjøre litt sånn research, og så bare se det alt interessant, og se hva det som dukker opp i liksom Google-universet.
Ja.
Og det jo bare, altså fra ditt offentlige liv, så er det så sykt mye av liksom smått og stort, og som en kontrovers her, og en opptur her, og en nedtur her. Det helvete svær pakke.
Og jeg har aldri staget en kontrovers. Grunnen til at jeg får kontroverser er nettopp det som det litt dumme med min personlighet, og kanskje positive da, er at jeg er ikke så flink til å tenke konsekvens, eller jeg er veldig spontan.
Nettopp, ja.
Og jeg er ikke så nøye på det, som hvis vi på fotoshoot for eksempel, jeg ser ikke engang på bildene, jeg sånn, ja, det blir sikkert bra, bare velg dere, altså, jeg synes at det kjedelig. Og det sånne typer, sånn som før vi skulle starte her, du spør meg, vil du at vi skal gå igjennom hva vi skal snakke om? Jeg sier nei. Jeg er kjempeutålmodig, og det gjør noen ganger at det blir kontroversielt.
Nettopp. Men har det ikke sånn dumt av deg, ikke stage noen flere kontroverser?
Nei, for kontroverser man sier at all PR god PR, jo veldig uenig i det, fordi at det i bunn og grunn dessverre på en måte jo en selger. Og hvis du skal være en bra selger, eller nesten et sånt tomt lærhet å selge på, jo det influenserne som det jo de som tjener best. Ja. Så skal du ikke ha noen kontroverser. Så jeg kanskje en større kjendis, men det jo ikke bra for business å ha kontroverser da.
Ja, men det ikke litt da? At det sånn, her kommer det en... et eller annet trøbbel altså, som sånn, noen som blir forbannet fordi du har begynt å fordi du selger sånn teipe munnen din når du sover
ja, men der jeg sånn ok, sånne kontroverser ja. Står jeg veldig fint i Etter, ja. For der jeg sånn skjerp dere, grow up liksom, det synes jeg går bra men hvis man tenker på sånn som posebilder for eksempel, så det jo jeg tror det kommer sikkert til en dag når jeg dør til å være en ting som folk kommer til å spørre meg om det var med vilje eller ei at jeg la det ut, og jeg skulle ønske det var en måte jeg kunne bevist for folk at det ikke var med vilje på, fordi hva var vinningen der sånn at jeg mistet jeg skulle egentlig lansere et nytt brand kort tid etterpå, som ikke ble på grunn av det. Jeg mistet alle samarbeidene mine i over et halvt år. Jeg måtte leie ut leiligheten min og selge ting for å få ting til å gå rundt. Så hva var vinningen der da? Men allikevel så det som folk tenker at jo, det her har du, det her må du ha tenkt over eller planlagt. Men nei, hadde jeg vært såpass gal, så tror jeg det hadde mer sånne ting, ja. Hvis du skjønner. Som, så ja, de kontroversene som har vært på en måte mer en menneskelig feil, som jeg jo selvfølgelig også kan gjøre.
Men hvordan står det når du skal i retten og snakke om ting, altså nå i Marisborg Høgby-saken, det må jo være en personlig, liksom, vanskelig situasjon.
Ja, jeg kan jo tenke på at der så synes jeg at det veldig rart at jeg ikke anonymisert, fordi jeg har jo venninne som, altså fra den gjengen som vi var og som vi fortsatt som blir omtalt som venninne 1 og venninne 2, men av en eller annen grunn så står jeg der med fullt navn. Ja. Fordi jeg influencer, men jeg jo ikke der som et ekspertvitne influencer, jeg jo der som venninne. Så det jo noe jeg har lurt mye på og ikke helt forstått. Og selvfølgelig gruer meg til, fordi det jo meg, der det meg som privatperson.
Ja. Nettopp.
Det som blir meg offentlig plutselig.
Men det må jo være, akkurat der må det være en veldig rar mix også, fordi altså, Nora Haugland er venninne, dere jo venninner, samtidig dere jo begge influensere, Så på en måte det der mixen mellom hva som en personlig liksom, støtte en venninne eller være en relasjon, og likevel forventes fra antageligvis 100,000-vis av følgere å levere noe content på dette her.
Ja, og det der på snakk om grensesetting da, så jo det der, jeg tror aldri jeg har nevnt den saken i mine sosiale medier i det hele tatt, eller hintet til den, eller noe, for det at når alt kommer til alt, så ikke den min sak, og det ikke noe jeg har lyst til å være involvert i, eller igjen, jeg kunne sikkert ha snappet masse om det og tjent penger, eller hva enn, men det bare ikke noe jeg ønsker å gjøre. Så der kommer integriteten min, og igjen meg som venninne langt over ja, det, noen enkle kroner liksom. Jeg bryr meg helt ikke så mye om penger da, for da hadde jeg nok sikkert snakket om.
Ja, men for du kunne det vært en du kunne på en måte kapitalisert på den saken?
Sikkert, ja. Nei, det finnes jo ingen til. Det kunne man jo ha gjort. Jeg kunne jo ha laget masse stories på det og dratt det ut, og folk kunne sikkert ha fulgt meg på mine kanaler når jeg skal dit. Det kommer ikke til å skje. Så.
Men hvorfor ikke?
Det føles ikke riktig. Det ikke noe jeg har lyst til. Det føles privat, og selv om det ikke blir privat fordi at jeg ikke har blitt anonymisert, som jeg gjerne skulle ha blitt, så må han uansett stå bak at jeg ønsker at det skulle vært anonymt. Jeg vil ikke kapitalisere på det, og har ingen interesse av det.
Nei. Underveis, når du alle disse kontroversene, sånn, hvor mye får du lyst til å dele eller fortelle når du har stått i sånne situasjoner?
Er det hvordan situasjonen spesifikt tenker du på?
Nei, da tenker jeg på situasjonen. Nå blir du på en måte dratt inn i denne saken da, i Nora Haugland og Marisborg Høybys vitnemål fra ulike retninger.
Mm-hmm.
Og dette har jo skjedd det har jo skjedd direkte også. Og da har du også igjen måttet forholde deg til at deler av mitt liv er privat, og deler av mitt liv er offentlig, og hvis du hadde villet til å lage content av dette her, så kunne du jo igjen blåst på sin Norge av banen.
Mm, ja. Ja, nei, hvordan jeg forholder meg til det, det er når ting er veldig utenfor ens egen kontroll, da, at det her er noe som blir, der jeg blir snakket om, og det blir dekt uansett masse, og jeg ønsker at det ikke var dekning på det i det hele tatt. Mm. Jeg tror jeg snakker på vegne av flere i den saken, at man skulle ønske at det ikke var presse der i det hele tatt. Mm. Så selvfølgelig kommer ikke jeg til å lage innhold på det, sånn det føles bare helt fjernt for meg å skulle gjøre.
Men når du ser, bare bortsett litt i den saken nå, på en måte, men hvis du ser på liksom, det lange, gjennom et, har du sånn årshjul?
Nei.
I fortelling om livet, på en måte. Er det sånn, nå, ok, det her trenger vi, den planlegging, er det sånn strukturert? Og hvor?
Absolutt ikke i det hele tatt. Til det nivået det planlegging er at når jeg satt på ferie når det skulle bli det året vi i nå, som jeg ikke husker 2026 er det. Og så var jeg sånn, ok, jeg vet at i år så skjer X I Z, jeg vet at det kommer til å bli at vi har Girls of Oslo, jeg vet at vi har bokpodden som jeg holdt på med, og i forlengelse av det så blir det enda mer bøker og ting, og da sa jeg bare, vet du hva jeg har lyst til å gjøre? Jeg har lyst til å ha en naken shoot, om det ender opp med at jeg bare skal ha naken bilder av meg selv på veggen hjemme, eller om jeg skal selge en kalender. I don't know, men det det jeg føler for å gjøre, fordi jeg kjeder meg litt med at alt så, ja.
Men hvorfor, jeg har ikke tenkt akkurat den tanken når jeg så på mitt sånn kalender, men hvorfor tenkte du den tanken der?
Fordi jeg synes at det gøy å gjøre det også, ja. Om så bare for min egen del, og der har du til det nivået ting planlagt, eller ja. Ei. At jeg bare får sånn, nei det har jeg lyst til å gjøre nå, det lenge siden jeg har følt den følelsen, og det ikke en sånn kontroversiell følelse, men mer en sånn, jeg fri, og på et eller annet nivå her så jo jeg også bare en jente, jeg har vært I forhold så lenge, og nesten alltid, jeg ikke det nå, jeg har blitt mor, jeg begynner å få selvsikkerheten min tilbake, igjen, og det jo en eller annen slags boblende følelse inn I det av at jeg har lyst til å vise den styrken å være meg. Mm. Og hvis det å ta bilder av meg selv naken, så det egentlig ikke så mye dypere I det enn at jeg har lyst
til å
være naken.
Ja.
Ja, for eksempel.
Men den impulsiviteten, det må være en kjemperessurs for et liv I offentligheten. Det selvfølgelig litt trubbel, men da ender du opp med med mye greier.
Jeg vil si at jeg ender opp med mye greier, men den kvaliteten jeg har, som jeg tror egentlig best I det livet jeg lever, jeg vet ikke det norske ordet for det nå, men resilience. At hva det norske ordet for det? Finnes det?
Ja, så du har en slags motstandskraft, altså det på en måte har en ja. En stødighet eller en motstandsdyktighet.
Ja, for det jo, når folk møter motgang og mye kritikk, så har man I forskjellige måter å håndtere det på. Noen for eksempel går og legger seg eller får panikk, mens jeg mer sånn, jeg kan bli lei meg, og jeg kan ha øyeblikk av panikk, eller at jeg føler meg motløs, men jeg veldig kjapp på, ok, ny dag, nå må jeg bare møte det her, og så må jeg gjøre det jeg kan for å komme meg videre I livet mitt. Mm. Og det vet jeg en kvalitet jeg har, sånn jeg sterk når det kommer til jobben min. Ja. Men en ting som jeg hater, da jeg snakket I går med noen I telefon, ja. Og jeg merker noen ganger at det offentlige inntrykket folk har på meg kan dryppe over litt I private relasjoner da. Fordi at jeg jo, når jeg snakker om den der, så jo det meg på jobb. At jeg flink til å være sånn, ok, men det går bra. Jeg jo sjef, jeg en leder, jeg må jo være påskrudd, og det grunnen til at jeg sjef. Mens privat så jeg jo mer sånn, kan jeg være usikker og trenge støtte og være lei meg? Mens der folk sånn, nei, kom igjen da, du klarer jo det her, og du jo sterk, og du vet jo hva du skal si, og så sånn, men ikke nå da, nå jeg jo privat, og lei meg. Så de der rollene kan være veldig vanskelige.
Men kjenner du deg som mektig?
Nei, jeg kjenner meg ikke mektig. Nei, det gjør jeg absolutt ikke nei.
Men du har jo, altså, makt og penger går sammen, du sa du ikke var så veldig opptatt av penger, men jeg hørte, altså, du har jo snakket om, det jo store penger involvert I influencing, og du var på A-laget og snakket om hvor mye du kunne tjene på Snapchat og sånne ting. Altså det jo en pengebusiness, det en business, du sier du en selger.
Jo, men hvis man tar Snapchat som eksempel, ja, man kan tjene masse der hvis man legger ut alt hele tiden og sånn. Men jeg har ikke lyst til å leve livet mitt gjennom mobiltelefonen min, jeg har lyst til å være her med deg og snakke med deg, selv om nå det jo kamera her, og jeg styrte veldig mye før vi begynte med at det var så støkt lys her inne. Men Jeg snapper 2 dager I uka kanskje, og det få ja. Snapper. Så ja, ja, man kan, men jeg tjener ikke så mye på det, for jeg gir faen.
Nettopp, ja. Men det må jo være et privilegium du har, fordi du har gjort jobben fra før av. På en måte. Du har tjent penger før, liksom.
Jo, jeg bor I en fin leilighet og har en fin bil, ja. Men jeg ok med å tjene 4 mil I året, liksom. Ja. Jeg sikter ikke mot... Og så nu snakker om det som det veldig lite da. Men det det jo ikke. Jeg vet jo det.
Ja, fortell. Det her lurer jeg på. Altså, hvor mye var vel verdt hvis du hadde maksa det?
Hvis jeg hadde maksa hva jeg kunne tjent I løpet av et år?
Ja, bare sånn, fader, eller du skal være sånn som en av dere okay, unge gutta som sier sånn, jeg skal bare jobbe og ikke gjøre noe ting som
er 20-25 mil sikkert, sånn. Mens jeg ligger mer på sånn 5-6-7. Ja. Fordi jeg har en regel, jeg skal ha I hvert fall en dag I uka helt fri. Mm. Jeg skal kunne ha en måned fri, om jeg vil det. Jeg har I år hatt 3 uker der jeg ikke gjorde noen ting som helst, fordi det trengte jeg, liksom. Og jeg har lyst til å ha, for eksempel, sønnen min privat, jeg vil ha kjærlighetslivet mitt privat, og så videre, og da kan man ikke makse det, på en måte.
Fordi kan ikke du forklare meg, for jeg skjønner ikke det her helt, men altså, mekanismen når du da skal være en vellykka Snapchat-influencer, Det fremstår som et litt sånn spesifikt game. Hvordan man spiller det?
Ja, hvordan man spiller det da? Jeg var veldig heldig når det kom det der at man kunne tjene penger på Snap, fordi at jeg av en eller annen merkelig grunn allerede hadde 200 000 følgere på Snap, uten at jeg kan huske at jeg har noensinne dratt folk inn på min Snap, så jeg vet helt ekte ikke hvordan det har skjedd. Så da startet jeg jo med at jeg plutselig bare var kvalifisert til å tjene penger på det, og hadde ramlet inn I at 100 000 så storyen min hvis jeg postet nå. Så jeg snakker fra et veldig privilegiert sted akkurat her. Men da det jo det at du poster, Så Snap belønner deg jo mer du poster, og jo flere sekunder folk ser storyene dine, og that's it. Så hvis du poster 1000 stories per dag, så hvis jeg hadde postet 1000 stories per dag, så det veldig mye mer enn de 10 jeg postet den gangen jeg faktisk postet. For jeg tror det noe sånn hvert 8. sekund eller noe sånt får du betalt for innholdet ditt. Og det som jeg synes dumt med det, det ikke sånn at jeg sitter her og en rakettforsker I det hele tatt, men det krever ingenting mer av deg enn kvantiteten. Nettopp, ja. I innhold, for du trenger ikke å lære folk noe, du trenger ikke inspirere til noen ting I det hele tatt, og vi alt for mye på telefonen allerede jeg vil ikke, sånn jeg vet jeg en influencer, men jeg prøver jo å gjøre folk bevisst på at du burde være mindre på telefon.
Hvordan kombinerer du det? For at dette fremstår som I liksom I brandingen, så det mange ting man kan være samtidig, men akkurat det sånn telefonskeptiker og influencer fremstår litt vanskelig.
Ja, men så må man jo bruke den plattformen man har, og hvis det sånn at mange av de som veldig mye på telefon får med seg det meste av alt influensere gjør, så det jo fint at de får opp meg som minner dem på om at det fint å legge bort telefonen litt også. Ja. Så det der jeg når ut, så...
Men da gir du I praksis den bort penger da, hver gang du sier sånn, ikke se en snap til.
Jeg sier heller sånn, mye heller avfølge meg å være mindre på telefon, så vil jeg heller tjene mindre, og at jeg møter folk som mer til stede. Jeg synes jo at det et genuint problem når jeg møter mennesker og henger med venner, at de jo ikke påkoblet. Og jeg kjempebekymret for min egen sønn, og hvordan hans sosiale antenne kommer til å bli når han vokser opp. Ja. Så.
Hvordan håndterer du det?
Nei, med akkurat han,
Pernus. Du streng liksom?
Ja, veldig. Og ja, kjempe, og jeg kommer til å være så streng når det kommer til skjerm. Han kommer sikkert til å hate meg, men jeg ikke mora hans for at han skal være vennen min. Jeg der for å oppdra han, og da kan han godt hate meg.
Jeg forstår mine barn, jeg har jo på 4 og 6, og kommer de for, sånn, jeg får bare se TV på lørdager, utgangspunktet, en liten time, og får aldri holde mobil eller gjøre noe ting. Jeg ganske nazi Bra. På det greiene der. Så de kommer jo av til sånn, noen andre I barnehagen, de ser blitt barn-TV hver dag.
Ja, for meg så kommer jeg til å være aller strengest på det med at underholdning noe som kan skje hjemme som kos og ikke som et sånn som, ikke for å skryte av meg selv, men når du kommer ned og henter meg I resepsjon her, så det viktig for meg at jeg sitter ikke og trykker på telefonen jeg leser, eller så ser jeg ut I lufta og det jeg har lyst til å lære sønnen min nå, at du må kunne kjede deg, du må tåle å sitte på transport, eller whatever uten å bli underholdt
Det en del av den, den digitale underholdningsverdenen, da. Men hva det du frykter at den I stort gjør med oss?
Nei, alt. Altså, man klager jo på at, jeg synes at det så interessant at når man snakker om at unge folk i økende grad har lavere selvbilder, sliter med søvn, vil fikse på utseende og så videre, og så sier man at det influenseren sin feil. Ja, influenseren en del av det du konsumerer, men grunnen til at man føler på angst og har det drit, jo for at man lever deprimerende sitt liv. Det deprimerende å sitte i sofaen hjemme hos seg selv og scrolle på en skjerm der du ikke lærer noen ting og du føler ikke at du selv blir bedre på noe. Seff blir du det på da. Seff får du angst. Jeg har nesten ikke empati for det, eller sympati blir det vel, fordi du tar jo valg som veldig dårlig for deg selv. Men jeg tror ikke folk vet det, for man tør nesten ikke å si det, at det
Hvordan da? At du skulle vært liksom tydelig sånn, det, skjerp deg?
Skjerp deg, ja. At det sånn, ja, faktisk skjerp deg. Men jeg kommer fra, altså, jeg nordnorsk, og jeg har en militær far, og det veldig sånn, skjerp deg, jeg oppdratt. Så det vel bare det som drysser igjennom her da.
Men ikke dette, den klassiske kritikken, mot deg da, vil jo da være sånn, ja, ok, men du har operert utseendet ditt. Du har på en måte
og det hadde folk taklet helt fint om de var sterke nok I seg selv, og det hadde de blitt hvis de hadde jobbet med seg selv, lært seg ting, lest en bok, gått på trening, snakket med folk, hadde relasjoner, så hadde du tålt helt fint at jeg opererte.
Ja, men kanskje de hadde hatt tid til det, hvis ikke de hadde sett og sett på sitt og fulgt med på
tusen,
livet ditt stadig vekk.
1000%, og mitt og alle andre sitt liv, og doomscrolling og alt, og min filosofi, jeg pleier alltid å se for meg Jens Stoltenberg, og jeg vet jo at han lite på telefon, for han får ikke lov å ha telefon, så den dokumentaren om han, og at, ok, hvordan fyller Jens Stoltenberg sin dag? Hvis han har tid til å lese, og til å trene, og til å ha relasjoner, så har jeg det også. Og det har alle andre. Og hvis man sitter hjemme og påstår, nei, men jeg har ikke tid, så det sånn, ok. Så det, alle har tid til å, ja, hvis de legger bort telefon.
Tror du det kommer til å på en måte feste seg?
Nei, jeg tror, altså, det jo en grunn til at vi må leve I et samfunn med lover og regler, og det jo fordi at vi klarer jo ikke å gjøre det som best og riktig for oss, med mindre noen passer på. Så jeg føler jo at hvis man skal regulere det, så må det jo faktisk være lover som gjelder. Og at det dessverre kanskje blir et klassespørsmål, da, der de med høyere utdannelse eller mer, ja, de mindre på telefonen etter hvert. Mm. Og, ja, og det jo det som kan skje.
Men tenker du, bare litt sånn tilbake til litt sånn starten med at den der oppmerksomhetsøkonomien og liksom verdien ved å få den type oppmerksomhet, det insentiverer jo at man, og det gjelder ikke liksom influensere som så da, men liksom at man gjør ting som skaper oppmerksomhet og får oppmerksomhet, litt sånn Donald Trump-aktig, og at det liksom filtreres inn på andre områder.
Mm. Jeg tror, for, ja, og jeg, når jeg... Når vi snakker om branding av mine merkevarer og hvordan man legger opp kampanjer, så har vi sett, følt et skifte da, I det siste året kanskje, der jeg selv føler på, men også virker det som om publikum plutselig begynner å respondere og ønske mer innhold som litt mer sakte og genuint. For jeg tror det som skjedde når AI ble så stort var at man ser og vet ikke helt hva som ekte. Og nå handler det mer om å bevise litt at det man at det ekte da. Og jeg tror det kan kanskje tippe pendelen hvis det skal gå bra og ikke dystopisk, så begynner folk å tvile på hva de ser på og ønske mer kontakt. Så I vårt ene sier jeg, mitt ene brand Lalay, så jeg bruker veldig veldig mye tid og penger på å ha arrangementer I person. Med kundene, ikke andre influensere I stedet for å bruke penger på paid ads på Meta for eksempel, så bruker vi det på å møte 20 stykk, og jeg tror det kommer til å bli veldig mye mer av det.
Fordi det jeg lurte på, for at du har jo da ikke sant, gått fra blogg inn I litt fra TV-verden Snapchat, altså hvilke formater det sånn kontinuerlig bevegelse videre, tror du? Altså har du liksom hva ser du for deg at neste steg
De der tingene der endrer seg alltid, ja, og som sagt med akkurat Snap så hadde jeg flaks, for jeg tror at jeg vil aldri hoppe på, jeg har jo ikke TikTok for eksempel, Nei. Og det fordi jeg ikke konsument der selv, så jeg skjønner ikke format, og da vet jeg bedre enn å prøve, liksom. Hadde jeg vært I USA nå, så hadde jeg tenkt, da hadde jeg sagt Substack og Patreon, at det tror jeg det som jeg hadde lent meg mot, men at vi for lite publikum her I Norge. Ja. Og jeg har heldigvis kommet på det punktet I min karriere da, der jeg kan gjøre ting litt som jeg vil. Med tanke på for eksempel å lage bokpod, det jo ikke kjempekommersielt, men det veldig gøy.
Men tror du, for det jo av og til så hører man sånn... som sier sånn, ja, det kan jo være at opptur, tenk, vinyl har blitt populært igjen, det kommer sikkert
det
å bli, sånn,
ja, ja.
Det, eller vi vil ha liksom sakte ting, så, ja, vi vil jo egentlig ikke det, vi vil at det skal gå dritfort, og vi vil ha fastfood og måte.
Så, ja, det,
ja. Ja, men så tror du, altså bøker, liksom, tror du det som en faktisk ting som vokser fram igjen, eller bare sånn, det noe du liker?
Her må man jo bare se på tallene da, og det jo at bøker har jo faktisk hatt en opptur hvis man sammenligner med i fjor til, i, eller i november i fjor til november året før, så har det gått oppover, hvis jeg husker riktig nå. Og jeg tror kanskje med akkurat bøker at det kommer til, det har jo på en måte ikke blitt erstattet helt enda, og jeg tror det hadde blitt det hvis det skulle det. Ja, en ting skolebøker og sånn, det har det dessverre blitt. Jeg tror ikke CD-plater får et comeback liksom, men akkurat bøker jeg tror det stabilt, jeg liker det ja, men det har blitt litt sånn cred å lese da, jeg kunne aldri for eksempel date en som ikke leser
nei, ikke sant? For, hvorfor det?
Nei, kunne du?
Nei
ja, ok, så hvorfor det?
nei, jeg tror men nei, jeg tror vel kanskje at det innebærer at det liksom, hvis du leser så har du en evne til å sette deg ned en interesse for å få med deg noe som helt klart utenfor deg selv, på et eller annet vis.
Ja, absolutt. Og det er samme, og det er tilstedeværelse og nysgjerrighet. Det mange som har sagt til meg av mine følgere da, at å nei, og venner litt på kødd med at jeg autist, fordi at jeg går så sykt inn i ting jeg liker. Men jeg tenker egentlig, er ikke det bare en bra egenskap da? At jeg er nysgjerrig, og så har jeg tre heftige uker med 2. verdenskrig, og nå jeg over på JFK Junior, liksom. Så det skifter, men så blir jeg helt besatt, og det kommer jo av at jeg leser, jeg er vant til å konsumere informasjon, og akkurat nå som jeg leste en leksikon om lys og mørke, og jeg veldig inne i plutselig rinnene og alt det, det får du bare ved bøker. Det den eneste måten, de har sagt sånn, det et quote jeg leste var, de sier at katter har 9 liv, og dem som leser mange flere. Og det tror jeg
ikke
på.
Ikke sant? Ja, det der, ja, men det vanskelig å få satt av tida til det.
Er det det da? Da vi tilbake på det med den scrollingen og alt ja. Det. Jeg synes absolutt ikke det vanskelig å få satt av tid til det. For eksempel at jeg leste når jeg ventet på deg der nede.
Ja.
Eller at jeg
Men jeg lurte på om det var liksom branding, at det var sånn
Jeg vet ikke hva det verste var alt var at jeg tenkte, nå kommer de til å tenke at det her branding, fordi jeg liksom skal tøffe meg her nå. Men jeg tror ikke jeg hadde klart å rukke for så vidt å fake det så lenge som jeg har gjort til nå.
Nei, bøker, jeg må nesten lese litt da, men det er jo litt å si.
Jeg leser ganske fort, ja. Så er det en regel at jeg skal lese 25 sider per dag. Og det er kanskje en halvtime, tre kvarter kanskje.
Ja, ikke sant?
Og det er nok.
Ja, men er det gøy, altså det gjelder jo litt sånn bøker, for du har muligheten da til å løfte ting, og til å faktisk påvirke da, som jo det virket ditt.
Og da må jeg, det her har vist seg mange ganger at hvis jeg prøver, det ofte folk kommer til meg og ønsker at jeg skal løfte noe, det kan være noe veldedig også som egentlig veldig bra å sette fokus på, men hvis ikke jeg føler det og brenner for det, så kommer det ikke til å få den samme gjennomslagskraften. Så det at bøker at jeg har blitt en stemme for det er jo bare, jeg snakker om bøker i 10 år, jeg har hatt en bokklubb, jeg har anbefalt bøker ukentlig i 10 år sikkert, og det var plutselig bare så la folk merke til det når jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, ja. Så nå har det blitt en del av mitt brand, men det har jo alltid vært der så
hvis du skulle vært amerikaner så hadde det vært en sånn Substack Oprah Book Club variant
jeg hadde prøvd på det, ja. Jeg hadde, ja, jeg synes at det er synd at det ikke finnes noe Substack her eller det gjør jo det
hvorfor tror du at det er det liksom, at det er veien, en vei videre?
Jeg tror det at med AI og ChatGPT så kommer det jo, jeg tror det kommer til å bli et skille mellom åpent og lukket internett, for ChatGPT jo bare å hente informasjon fra folk som har gjort mye research og skrevet bra ting, og så tar de det på en måte som sitt eget uten å skilde. Og så blir det at alt som bak betalingsmur og genuint, det blir også en egen hype og overklasse opplegg, kall det overklasse da, høykultur. Og da tror jeg Substack og sånne type ting blir en del av det. Lukket internett på en måte, der man går inn aktivt og søker de her personene like, det her vil jeg vite, og de får betalt for jobben de gjør. Det er vel mer det.
Ja. Når du sier at du, i starten så sier du at du på en måte gjenkjenner de som kan liksom branding og får det til.
Ja, i alle fall hvem som kan det bak dem. Eller ja. Som de kan det selv.
Nei, det noe så. Men tenker du innenfor andre felt i liksom norsk offentlighet, hvem er det du tenker er som er god på det?
Gutta, altså de gutta god på det.
Hvorfor det?
Fordi at dem, altså nu kjenner jeg ikke alle dem, men dem er, altså, hvis jeg tar Oscar Vestelin eller Snorre Pus eller sånn, dem som person privat er ikke helt annerledes, men veldig mye mildere og chillere og behagelige, og så er de veldig flinke til å rendyrke en sånn karakter og måte å snakke på som er lett gjenkjennelig da. De er superflinke, og selv om jeg uenig dem med dem politisk, så kan jeg jo si det. Erna, flink.
Ja. Uten å skulle gjøre for mye, kan, det gjelder ikke akkurat meg selv, men hun kan man kle seg ut som på,
på
Halloween.
Ja, hun, det var derfor jeg tenkte på. Og så har Stordalen har vi allerede sagt. Men jeg prøver å tenke, sånn, det noen jenter som jeg kommer på her som liksom på min, altså meg, så vi Lise. Prøv å tenke, det noen du kommer på?
Denne Halloween-regelen veldig god. For den tegner bare det noen, ja, noen karakteristikker, noen liksom karakteristikker som...
Det er jo derfor sånn som med kjendiser som på en måte blir udødelige, hvis man tar sånn som jeg sa, ok, jeg elsker sånn JFK Jr. nå, fordi jeg har sett en love story på Disney, hvis du har hørt den. Men det er jo Caroline Bissett, og det er grunnen til at hun er så kul, er jo for at hun er så lett å kjenne igjen fortsatt, og kopiere og eventuelt kle seg ut som, og det er faktisk noe så banalt som akkurat det. Så det hadde vært mitt råd om noe. At
fan, det det jeg må gjøre. Jeg må, hvis jeg skal oppnå, jeg skal få det her til å vokse inn i himmelen.
Men det derfor jeg også kommenterer på studio, for jeg var her på dette huset i går og snakket om hvordan det ser ut her i studio, og det kan høres ut som en sånn, oh, ja, whatever, men det fordi hvis man ser de her klippene her på sosiale medier, så de egentlig ganske intetsigende, fordi...
Hva har melding, ass?
Jo, men de det er sånn, hvordan studio sitter vi inne i? Er det NRK? Er det chips? Er det, I don't know. Det veldig sånn NRK-vibes her, egentlig, med fargepaletten og alt. Så man må gjøre det mer sånn øye. Men en gang du ser det, så skjønner du, åja, det var ekstra Lars.
Ja.
Så jeg så et sånn klipp fra en podd som jeg hører på, der de... Jeg hadde på noe seg, hver gang jeg ser de klippene, så har de uten å kommentere det noen hatter på hodet, som bytter hver gang på gjestene, uten at det ever blir kommentert.
Ja.
Og det var sånn, det gøy. Her. Det et gøy grep, liksom. Så litt sånne ting. Spice it up.
Hvor mye, sånn, hvor mye av liksom vellykka influencing og sånn nettkultur bare sånn kødd?
Jeg tror det mye kødd. Ja. Det mye kødd. Det er mye kødd, ja.
For egentlig det som jeg liker, at den der, at det føler litt sånn der internett spebarndom-aktig, at det var mindre profesjonalisert. Og det kommer kanskje litt inn i noen sosiale medier enda, at det liksom tas tilbake til en sånn lavere nivå, men det bare sånn, faen, hva det der for noe? Det var gøy at noen velger å gjøre.
Ja, det var gøy på den tiden der. Og, ja.
Men er det en business som går til bare vare og vare?
Influencer?
Ja.
Det vet jeg ikke. Jeg ikke like bekymret for AI som mange fordi jeg tror at når alt kommer til alt, så vil man jo også ha ekte folk sine historier så godt som man klarer å skille mellom de. Jeg har vært heldig som har vært profilert fra før. Jeg tror å slå seg opp nu vanskeligere, fordi at man må kjenne på en måte igjen litt dem man ser hvis de kommer fra internett. Men jeg håper jo egentlig at hele min bransje ikke finnes om noen år, og at ingen av oss er på telefonen, men det kommer jo ikke til å skje.
Nei, det er i hvert fall vanskelig å...
Jeg håper, fingers crossed.
Du må legge en plan for utfasing av influencerbransjen.
Ja, influencerbransjen også, men bare sosiale medier generelt. Hadde ikke jeg jobbet med det her, så hadde jeg ikke hatt sosiale medier i det hele tatt. Så.
Hva hadde du gjort da?
Jeg hadde ikke vært på telefonen. Altså, hvis jeg ikke hadde gjort
nei,
det her...
Nei, hadde du gjort... Ja, liksom, hadde du sånn her... Dette er jo mer sånn portrettmat, egentlig, men har du en sånn en karriere som sånn, ja, faen, det hadde jeg gjort.
Å, Gud. Hvis jeg skulle ha en sånn helt vanlig jobb som ikke på en måte krevde noen ting av meg, så har jeg alltid tenkt at jeg hadde veldig lyst til å kjøre bagasjen på Gardermoen rundt omkring. Den bak der. Jeg synes at det virker helt...
En sånn liten sånn...
Ja, nej, när du sitter i bil, vogn, liksom. Ja. Du sitter i bil och du har alla koffrarna ja. Bak där, jag syns det virker helt härligt. Ja. Så det kunde jag gjort. Jobba I reception på hotell tror jag att jag hade likt. Men det jag ser för mig min framtid, hvis jag får min drömframtid så vill jag gärna bo ett lite mindre sted kanske mm. och skriva.
Ja.
Böcker. Ja. Och sitta och bara där har jag sagt massa men jag har lyst till att bara sitta och inte vara en offentlig person och skriva böcker men sitta och ha mening om ting sånt för att ja. Och bara skriva kronika och vara lite sån crazy och bara äntligen fuck off liksom så kanske det men som jag tänker
vem var det du först och främst ville sagt fuck off till
Nej, det är väldigt ofta jag tänker fuck off eller så när jag sitter och ser på innehåll så tänker jag så att det är så nörd, sluta snacka. Alltså väldigt ofta för folk har så tajta meningar och det är lite runt det jag sa att folk är så sjukt flink till att bli andra grads förnärma mm. by proxy liksom att du blir förnärma men om någonting som inte angår dig och då har det bara åh Hvis det der har vært min sønn, for det ofte så folk sånn, herregud, ikke foreldrene dine flau over deg, av meg,
ja.
Liksom.
Oh, ja, sånn, ja.
Mm. Og så det sånn, absolutt ikke, de kjempestolt av meg, men jeg kan love deg at de hadde vært flau, hvis jeg hadde suttet og blitt fornærmet for alt mulig som ikke handler om meg, da hadde jeg fått av pappaen min. Så, og sånn kommer jeg også til å være som mor. Og derfor må jeg vente litt helt til jeg blir sånn crazy kronikkdame også, for jeg har en sønn og han skal få slippe å stå I at jeg sånn.
Utsynet endret seg mye etter at du fikk barn?
Ja, det har jo det. Jeg har lyst til å være, det viktigste for meg at jeg har lyst til å være en sterk person. Så for meg så det, I vårt private, så det veldig trygt og stabilt. Sånn, jeg har aldri noe drama, jeg har aldri noe dårlige energi hjemme hos oss. Jeg en streng mor, og en chill mor. Og det har selvfølgelig, det selvfølgelig sikkert ikke bare å være mitt barn, fordi jeg den jeg, og folk har en mening om det, og da skal jeg gjøre alt annet veldig sånn stabilt. Yes.
Men du har jo, altså, for nå har du en policy på at, sønnen ikke skal på en måte, deles, eller har det vært det, og så ender det, kommer litt mer der?
Når, før han ble født, så var jeg veldig på det at jeg ikke skulle dele han I det hele tatt, og så blir han født, og så det en blanding av at man hormonell og rar og gal, og tenker sånn at, ja, men han ser jo bare ut som alle andre babyer akkurat nu uansett, og så fikk jo jeg en sånn greie med at siden jeg delte han veldig, veldig, veldig lite, så trodde folk at jeg aldri var med han, så de meldte meg inn til barnevernet, så jeg fikk en barnevernssak basert på at jeg angivelig aldri var med sønnen min, fordi jeg ikke delte han. Og da begynte jeg å dele han, fordi jeg ble redd.
Han finnes!
Han finnes, og jeg med han hver dag. Og nu jeg liksom, vet du hva, fuck det der, nå har jeg allerede gått igjennom det der, og det kommer ikke til å skje igjen. Jeg med han hver dag, jeg jo alene mor, og jeg vet hvor mye jeg legger I sønnen min, så nu sånn, nu vil jeg ikke dele han igjen. Sånn, det jo ikke, og nu begynner han å bli så stor, og han skal få lov til å ha sitt på en måte privatliv, og en ting sånn, ja, hvis det et bilde bak hodet eller siden av hodet her og der, så det jo ikke det som invaderende for han, men det som invaderende for han jo å fortelle hva han gjør og hvordan han så. Ja.
Må man ha en viss, forstå det riktig, en viss sånn skamløshet?
Ja, det, altså det hjelper jo hvis du skal stå på gata og ta bilder av deg selv og ikke bli flau, for eksempel, eller at man ikke tenker sånn, ah gud, så kleint å legge ut det her, fordi at den her annonsen, og jeg kan også føle på de her tingene, for igjen, jeg bare en jente, og for meg så jo det som betyr noe I mine nærmeste relasjoner, så hvis jeg keen på en fyr, så kan jeg tenke sånn, ah fuck, at jeg skal legge ut en reklame for sånn her en bodysuit I dag, det her jeg ikke så keen på hvis han ser at det litt sånn flaut på en måte. Det føles så nakent. Men så jeg delt på hans skamløshet.
Ja, for jeg tenker det her det jo en måte å oppnå en del, altså en del penger, en del makt, en del liksom sosial status, men ikke alltid så mye respekt.
Nettopp, og jeg kan jo noen gang føle på det at jeg har kommer jeg noensinne til å få den kulturelle kapitalen jeg har lyst på det? Jeg vil jo heller ha det en faktisk økonomisk kapital fordi det gir meg mer å være med kule folk og lære og sånn, og kommer jeg noensinne til å få komme på det nivået jeg vil? Jeg vet ikke kanskje det blir når jeg flytter ut I skauen og bare skriver bøker, da kommer jeg inn I det gode selskap
Jeg helser alle Sofie, tusen takk for at du kom utrolig hyggelig å prate med
Tusen takk for at jeg fikk komme
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.